falënderuar dëgjues, mirë dita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Partitë politike në Kosovë me premtime elektorale të njëjta që nga pas lufta, thon analistët politik. Lista serbe presion mbi partitë tjera serbe dhe kandidatet e tyre në prag të zgjedhjeve lokale. Muslimanët e Mianmarit skeptik rreth mundësisë së kthimit në shtëpitë e tyre. Për këto dhe materiale të tjera nga vendi dhe bota më gjerësisht në vazhdim. Fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Muslimanët Rohingja në Bangladesh janë skeptik rreth mundësisë së rikthimit në shtëpinë e tyre Mianmari, edhe pse qeveria i ka siguruar ata se do t'i pranojë të gjithë të verifikuarit si refugjat. Bangladeshi dhe Mianmari janë pajtuar të hënën rreth planit të riadhësimit dhe një zëdhënës i Mianmarit ka konfirmuar se mund të vazhdojë procedura e verifikimit të statusit të njerëzve. Mirëpo refugjatët musliman në Bangladesh ndihen të përbuzur. Nuk dua të kthehem, nuk besoj në qeveri, ka thënë Anwar Begum. Refugjate 55 vjeçare, më shumë se gjysmë e milioni Rohingja kanë ikur nga Mianmari pas përndjekjeve të dhunshme në shtetin Rakhine. Facebook vlerëson se 10 milion njerëz kanë parë reklama që kishin lidhje me Rusinë në platformën e rrjeteve sociale para dhe pas zgjedhjeve presidenciale të SBA-s në vitin 2016. Rrjeti më i madh social ka thënë se ka dorëzuar me dy tetor 3000 reklama të ndikimit rus te Komiteti i Hetimeve të Kongresit në shtëpinë e Senatit dhe te Komiteti i Senatit të Inteligjencës. Eliot Sharge ka thënë në një postim në blog se shumica reklamave kanë në fokus mesazhe përqarëse dhe politike në spektrin ideologjik, duke prekur temat e LGBT-s, çështjen e migrimit dhe të drejtat për armë. Një gjykatë në Shtetet e Bashkuara ka urdhëruar qeverinë e Iranit t'i paguajë 63.5 milion dollar ishmarrincit amerikan Amir Hekmati, i cili ishte mbajtur në burgjet iraniane për 4 vite. Gjykatësia e qarkut Ellen Huvele vendosi në favor të 33 vjeçarit me origjinë iraniane, pas Irani nuk arriti t'i përgjigjej ankesës. Hekmati ishte ndaluar në gusht të vitit 2011, pasi ai ishte kthyer në Iran për të vizituar familjen e tij. Ai ishte akuzuar për shpionazh dhe ishte shqiptuar dënim me vdekje. Dënimi ishte hedhur poshtë më vonë nga gjykata supreme e Iranit dhe ai u dënua me 10 vjet burgim. Hekmati ishte liruar në janar të vitit 2016 së bashku me disa të burgosur tjerë amerikan, pasi Washingtoni kishte falur dhe liruar 7 iranian. Ushtria ruse ka thënë se sulmet ajrore në Sirinë lindore kanë vrarë më shumë se 300 militantë të shtetit islamik. Ministri i Rusisë mbrojtjes ka thënë se sulmet ajrore në lindjet të lumit e Ufrat kanë vrarë më shumë se 300 ushtarë dhe kanë lënduar 200 të tjerë. Ministri po ashtu ka njoftuar se sulmet kanë goditur dhe shkatruar një qendër të trajnimeve të grupit ekstremist. Rusia është mbështetëse e presidentit sirian Bashar al-Assad, trupa qeverisë të së cilit po përparojnë në provincën lindore të Deir al-Zurit me shtetjen e sulmeve ajrore nga Rusia. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Që nga pas lufta në Kosovë, çdo fushatë zgjedhore si lokale ashtu edhe e përgjithshme, premtimet elektorale janë të njëjta dhe ato kryesisht kanë të bëjnë me nevojat themelore për qytetarët, thon analistët politik. Premtimet e njëjta sipas tyre vëjnë në shesh mospunën e institucioneve lokale dhe mos realizimin e premtimeve që ata bëjnë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Fushata e partive politike për zgjedhjet lokale të 22 tetorit në Kosovë ka vazhduar me premtime gati të ngjashme me ato që janë dhënë në fushatat e kaluara, vlerësojnë njohës të çështjeve politike dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare që monitorojnë fushatat zgjedhore. Kjo sipas tyre lë të kuptosh se premtimet që ishin dhënë të kaluarën nuk janë realizuar nga kandidatët që ishin zgjedhur për të udhëheqë komunën. Trajtimi ujrave të zeza, shërbime cilësore publike, cilësia në arsim, shëndetësi, janë disa nga premtimet që përsëritën gati në çdo fushatë zgjedhore në Kosovë. Analisti i çështjeve politike Ismail Hasani thot për Radion Evropa e Lirë se kjo përsëritje e premtimeve lë të kuptosh se nuk është punuar si duhet nga kryetarët e komunave.
Për fat keq Kosovës i mungon leadershipi, sepse flitet për me vite, dhe më thonë, sa zedhje komunale, nacionale janë mbajtur prej pas luftës e këtej, gjithmonë është folë për trajtimin e ujrave zeza, për deponite mbeturinave, gjëra nuk janë bërë.
A i konsideron të pa kuptim faktin, si shtot a i kur një kryetar komune, i cili kandidon për disa herë për kryetar komune, vazhdon t'i premtoj të njëjtat gjërat. Ndërkohë edhe përfaqësues të organizatave që merren me monitorimin e fushatave zgjedhore në Kosovë thonë se premtimet e kandidatëve për kryetar të komunave janë të përsëritura pasi që si të tilla nuk janë realizuar. Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës, organizatë kjo e cila merret me monitorimin e fushatës zgjedhore, sipas tij ende vazhdojnë premtimet për ujë të pijes, infrastrukturë rrugore, shërbime cilësore publike, largimi mbeturinave e çështje të tjera.
Po në fakt kjo fushatë për parazgjedhore për zgjedhjet lokale nuk është ka sjellur edhe shumë risi nëse krahasohet me fushatat e mëhershme. Premtimet para elektorale janë paka shumë të njëjta, shumica atyre ndërlidhen me infrastrukturën ose me realizimin më të mirë të shërbimeve komunale.
Përsëritja e premtimeve të njëjta gati në çdo fushatë elektorale, shton Murati, janë treguesi më i miri dinamikës së punës që zhvillohet në vend.
Kjo edhe një herë tregon më së miri ndoshta jo seriozitetin të cilat subjektet politike mund ta kenë në punën e tyre dhe në mos përmbushjen e premtimeve në këtë rast. Mjafton që të mirët vota qytetarëve e pastaj puna po bëhet më ngadalë dhe jo me vëmendjen e duhur.
Me 22 tetor do të mbahen zgjedhjet lokale në 38 komunat e Kosovës. Si rezultat do të zgjidhen kryetarët e rinj të komunave dhe këshilltarët në parasambletë komunale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në prag të zgjedhjeve lokale në Kosovë, presionet e listës serbe mbi partitë tjera serbe dhe kandidatet e tyre janë gjithnjë më të shpeshta. Sipas përfaqësuesve të këtyre subjekteve, kandidatët për asamble komunale po tërhiqen nga listat dhe njerëzit po largohen nga puna. Kronike Bekim Bislimit.
Presionet dhe frikësimet brenda për brenda korpusit politik serb po përsëriten edhe gjatë fushatës për zgjedhjet lokale që do të mbahen me 22 tetor në Kosovë. Komisioni vëzhgues i zgjedhjeve i Bashkimit Evropian pati vërtetuar një gjë të tillë gjatë fushatës për zgjedhjet parlamentare të 11 qershorit. Në raportin e tij përfundimtar është thënë se në kuadër të Bashkisë Serbe në Kosovë, fushatën e kanë shkelur kërcënimet e shpeshta dhe rastet e incidenteve të dhunshme brenda bashkisë, të cilat janë drejtuar konkretisht mbi partitë politike dhe kandidatët që kontestojnë dominimin e listës serbe, thuhet në raport. Partia e Pavarur Liberale Slobodan Petrovicit për zgjedhjet lokale nuk do të ketë kandidat për kryetar të komunës së Gračanicës. Kjo siç ka thënë Petrovic po ndodh për faktin se është e pamundur të mbrohet një kandidat i tillë. Kaqet janë të qarta. Në zgjedhjet e kaluara parlamentare, ne si parti gjegjësisht kandidatët që ishin në listë kanë pasur presion të papar. 6 kandidatët tanë që ishin në listë janë larguar nga vendet e punës vetëm se ishin në listën tonë. Gjithashtu ka pasur edhe raste kur kandidatët janë tërhequr nga lista. 4 të tillë ishin tërhequr nga lista iniciativës qytetare SDP e Oliver Ivanovićit. Ky i fundit, duke folur për Radio Evropa e Lirë, është shprehur i revoltuar me situatën e krijuar.
Toni e demokracie, to e nasilje na demokracie.
Këto nuk janë zgjedhje, kjo nuk është demokraci, kjo është dhunë mbi demokracinë. U bëjnë thirrje autoriteteve kudo qoftë që të reagojnë ndaj kësaj situate. Kjo situatë mund të përshkallëzohet, mund të bëhet edhe më e keqe, ai ka shtuar se personalisht nuk ndjehet i rrezikuar, por sipas tij, qytetarët që janë me të janë të rrezikuar dhe se ata në momentin e fundit do të mendojnë nëse do të rrinë në Kosovë apo ta braktisin atë. Njohësi serb i zhvillimeve në Kosovë Rangel Nojkić thotë për Radio Evropa e Lirë se është të krejtë si është e qartë se kush dhe pse po e bën presionin.
Zna se da në Kosovë je u optice ju veliki nohet.
Dijet se në Kosovë janë në qarkullim para të mëdha, nuk ka kontrol të madhë mbi shpenzimet e tyre dhe natyrisht që ekziston frikë e madhe se kur të vinë strukturat e reja, ato do të fillojnë të ulumtojnë. A i shtonë se serbët e Kosovës janë mjaft të varur nga Beogradi dhe janë të detyruar të dëgjojnë. Si pas ti lista serbe ka krijuar pushtet të dyfisht në institucionet e Kosovës dhe ato të Serbisë dhe ata që nuk janë në këto qarë që u janë ekspozuar represioneve, në këtë çarqe nuk ka qenë Merada Trajković, e cila ka qenë një nga viktimat e para të mospajtimit, sipas saj listës serbe tashmë i lejohet që të shërbehet me të gjitha mjetet në kuptimin e ndjekjes së atyre që nuk mendojnë si ata. Këto aktualisht janë sulme fizike, largimet nga vendet e punës, kërcënimet, shantazhet, si dhe shfrytëzojnë më së shpeshti institucionet, të cilat fatkeqësisht ende i mbajnë lidhjet me Beogradin, siç janë ato shëndet tësore, arsimore, sociale, tha Trajković. Radio Evropa e Lirë ka pyetur edhe listën serbe lidhur me ankesat, të cilat i adresohen kësaj liste, se ajo qëndron prapa presioneve. Deputeti i listës serbe dhe shefi i zyrës së kësaj liste për bashkëpunim me media dhe sektorin civil, Igor Simić, në një përgjigje me shkrim, ka theksuar se të gjitha këto janë shpifje. Nuk kam kohë që të komentoj shpifjet dhe nebulozat e tilla me të cilat dikush po përpiqet që të reklamohet në fushatë, ka shkruar Igor Simić. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Lideret e Katalonisë thanë se rajoni i tyre ka fituar të drejtën për shtetësi pas referendumit të së dielës, i cili është shoqëruar me dhunë. Vlerësime të ndryshme parashohin që Spanja, e cila kundërshton ndarjen e Katalonisë, rajonit të saj më të pasur, të futet në krizë të thellë. Valona Tela na sjell më shumë hollësi.
Kryeministri i Spanjës Mariano Rajoy përballet me krizën më të madhe kushtetuese në disa dekada pasi referendumi për pavarësi i Katalonisë i ka hapur këtij rajoni dyert për ndarje. Referendumi së dielës, i shpallur jo kushtetues nga autoritetet spanjolle, është shoqëruar me dhunë, pasi policia spanjolle ka përdorur forcën për të bllokuar votimin. Mbi 800 njerëz janë plagosur, 10 janë arrestuar, por në fund të ditës zyrtarët katalanës, duke shpallur rezultatet, kanë thënë se 90% e votuesve kanë zgjedhur të lënë Spanjën. Të hënën, rrugët e Barcelonës, kryeqytetit katalanës, kanë qenë të qeta, por editorialet në gazeta vlerësojnë se referendumi do të sjellë përplasje të reja. Po hym në një fazë të grevave dhe protestave në rrugë, me më shumë lëvizje, me më shumë shtypje, shkruan gazeta katalana se La Vanguardia. Qeveria spanjolle ishte pa nevoje vrullshme dhe dhunshme në trajtimin e referendumit të Katalonisë. Tani është koha të flitet me qetësi, shkruan në anën tjetër gazeta britanike Times. Katalonia është qendër e industrisë dhe turizmit të Spanjës dhe përbën një të pestën e ekonomisë së saj. Rajoni është bazë e prodhimit për shumë kompani multinacionale, nisur nga Volkswagen deri te Nestle. Udhëheqësi i Katalanas Carles Puigdemont tha të dielën vonë se votuesit kanë fituar të drejtën për pavarësin nga Spanja.
Për això avui, amb aquesta jornada d'esperança i també de patiment, els ciutadans de Catalunya ens hem guanyat el dret a tenir un estat independent.
Në këtë ditë shpresë dhe vuajtje, qytetarët e Katalonisë kanë fituar të drejtën për shtet të pavarur në formë të republikës, tha Puigdemont në një fjalim televiziv. Por kryeministri i Spanjës, Mariano Rajoy, ka fuqi kushtetuese për ta shkarkuar qeverinë rajonale dhe për ta vënë Katalonin nën kontrollin qendror deri në zgjedhje të reja. Një gjë e tillë, siç vlerëson agjencia Reuters, do të rriste tutje tensionet në rajonin me 7.5 milion banor, që ka kulturë dhe gjuhën e vetë, ndërsa mund të dëmtojë edhe ekonominë e brisht të Spanjës. Bankat kryesore të investimeve kanë thënë se presin që kriza të zgjidhet me një ofertë nga Rajoy për më shumë autonomi në Kataloni. Rajoy tha se është i gatshëm për diskutime politike, por se dialogu duhet të zhvillohet brenda ligjit. Propozoi që të gjitha partitë politike me përfaqësim parlamentar të takohen dhe të reflektojnë mbi të ardhmen, tha Rajoy. Mbi 40 sindikata dhe asociacione të Katalonisë kanë thirrur për të martën greva për shkak të, siç është thënë, shkeljeve të rënda të drejtave dhe lirive të njerëzit. Marrëdhëniet e komplikuara të Spanjës me rajonin e Katalonisë po hyjnë në rrugë të panjohura, thuhet në një analizë të BBC-së. Pas dhunës nga policia spanjolle, shpallja pavarësisë nga qeveria rajonale Katalonisë duket më e mundshme se kur më parë, vlerëson BBC.
dëgjues të nderuar, me kaq ne e mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na ndiqni në faqen tonë të internetit europaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.